Eurooppa ja Yhdysvallat kohtaavat Sulheim Cupissa. Ryan Fox otti uransa komeimman voiton Wentworthissa. Turkin Belek on yksi suomalaisgolfareiden suosikeista, mutta mikä tekee siitä niin suositun? Jere Jaakkola, Sami Sarpakunnas, kaksi miestä studiossa. Sami, sä olit viime viikon Belekissä Turkissa. Olitko nyt siellä ensimmäistä kertaa?
En ollut ihan ensimmäistä kertaa, enkä ollut ihan koko viikkoa, mutta kuitenkin ehdin käydä käytännössä 4 kokonaista päivää. Mä oon käynyt siellä tasan 10 vuotta sitten.
Okei. Okay.
Lyhyesti, kun siellä pelattiin Turkish Airlines Open ensimmäistä kertaa silloisen Euroopatuurin niin kuin
muistan,
osakilpailuna.
Kyllä.
Royal Montgomery Max-kentällä. Ja siellä oli mukana muun muassa Tiger Woods.
Niinpä.
Ja se oli koomista seurata häntä, koska siellä oli silloin, mä en muista ihan tarkkaan mikä vuoden aika se, olisiko se ollut joku marraskuu tai jotain vastaavaa, ja siellä ei ollut juurikaan turisteja silloin, niin Tiger Woodsin ryhmän mukana pystyi kävelemään yhtenä 30 katsojasta, joka on siis täyttä utopiaa missä tahansa muualla.
Mä muistan siis, toi kisa oli sellainen, Turkish Airlines tuuttaisi siis miljoona tolkulla rahaa siihen kilpailuun ja muutenkin Turkin golfturismi siihen aikaan. Ja sitä kesti joitakin vuosia, muutaman vuoden. Ja sit se ehkä niin kuin jossain kohtaa lopahti.
Kyllä se pelattiin. Se pelattiin mun mielestä 3 kertaa Montgomery-kentällä. Sitten se pelattiin 3 kertaa Karja-kentällä ja sen jälkeen muistaakseni vielä ennen covidia kerran siellä Montgomerylla.
Okay.
Pelattiinko se yhteensä 7 kertaa. Mutta sitten covidiin se niin tyssäs.
No niin.
Ja sen jälkeen sitä ei ole siellä pelattu.
Hönkä oli aikamoinen, sen muistan hyvin tarkasti.
Joo, kyllä se oli. Ja Victor Dubuisson voitti silloin sen kilpailun, mitä itse olin katsomassa. Ja hän oli kyllä niin kuin, muistan siis edelleen sen miehen olemuksen. Hän voitti kisan, missä pelasi muun muassa Tiger Woods ja käytännössä kiertueen parhaat. Ja hän oli kuin peura ajovaloissa, sit kun häntä haastateltiin, hän oli niin kuin aivan kuutamolla. Mutta pelasi kyllä hienoa
kyllä
golfia.
Kyllä. Dubuissonin huippuhetket oli ehkä vielä lyhyempi jakso kuin Turkish Airlinesin tarina.
Se oli hyvin lyhyt. Se pitää vielä sanoa tähän, että oli hieno. Silloin ei ollut mahdollisuutta tietenkään pelata sitä kenttää Royal Montgomery Maxia, koska oli kilpailuviikko jada. Mutta nyt sitten 10 vuotta piti odottaa, että pääsi pelaamaan sen. Se oli aika jännä.
Kyllä, varmasti.
Kyllä sulkeutui.
Kyllä. Hyvä, me tunnetaan Turkista ainakin turkkilainen jogurtti. Nyt meillä on esimakua turkkilaisesta ulkopolitiikasta ja tiedetään, miltä Turkin pippuri maistuu. Mutta mitä on turkkilainen golf, siitä puhutaan vähän myöhemmin tässä jaksossa lisää. Käydään ensin kilpagolfin kautta. Sano Sami nyt vielä tähän perään, millainen suhde sulla on Sulheim Cupiin?
Rehellisesti sanottuna suhteellisen etäinen se on ollut lukuottamatta Matilda Kastreenin nostattamaa Sulheim Cup-huumaa, ja tässä huomaan nyt tapahtuman alla, kilpailun alla, sitten taas osaa niinku pistää asiat perspektiiviin, kun sitä samanlaista huumaa ja syytä odotukselle ei ole, että millainen etuoikeus on suomalaisen golfin ystävän seurata sitä kisaa, kun siellä joku suomalainen on mukana. Että kyllähän se oli hieno.
Se on kyllä aikamoinen peili sille, mitä se merkitsee, että suomalainen on mukana.
On se.
2 vuotta sitten Matilda Kastreen tosiaan oli mukana Yhdysvaltain Ohiossa ratkaisijan roolissa, toi Euroopalle pisteen, jonka Eurooppa tarvitsi voittoon. Oli huima tarina, yksi Euroopan kantavia hahmoja. Nyt on 18 kerta, Yhdysvallat on voittanut 10 kertaa, Eurooppa 7, eli suhteellisen tasaisempaa kuin miesten Ryder Cup, niin kuin jos otetaan se koko historia huomioon, mutta toki Sulheim Cupin historia on paljon lyhyempi. 6 viimeisintä Sulheim Cupia, Eurooppa vienyt 4 niistä ja viimeiset 2. Vähän sama trendi kuin miehilläkin. Eurooppa on hallinnut tätä 2000-lukua suurin piirtein. Tällä kertaa kenttänä on Finca Cortesin Malagassa, Andalusiassa. Oletko pelannut muuten Finca Cortesin?
En ole pelannut kyseistä kenttää. Taitaa lukeutua niihin Espanjan ja Andalusian parhaimmistoon.
Kyllä.
Tai toki lukeutuukin, kun Sulheim Cupia pelataan, mutta ne on myös sellaisia kenttiä, että ne on tavalliselle turistille, jos ei ihan pääsemättömissä, niin aika hankala.
Kyllä. Mä olen itse ollut yhden kerran Sulham Cupissa, siitä on tasan 20 vuotta aikaa, Varsebek 2003. Eurooppa oli silloin musertavan ylivoimainen, voitti 7 pisteellä Katrin Nilsmarkin johdolla. Mä näin sen loppuratkaisun. Siinä oli sellainen tilanne, meillä oli joku pressimatka Ruotsissa ja meillä oli lyhyt hetki siinä, jolloin piti sitten palata bussiin sen jälkeen koko lehdistöporukalla ja mä en vaan malttanut palata. Katsoin, vedin vähän pitkäksi, ehkä 3 varttia, ehkä tunnin, en muista tarkkaan. Koko muu porukka oli bussissa odottamassa ja mä tsekkasin sen loppuratkaisun, joka oli aivan siis niin kuin sykähdyttävän hieno. Ja siellä oli varsin yrmeitä saksalaistoimittajia bussissa sit odottamassa. Mutta mä katsoin, että se oli riski, joka kannatti siitä maksaa.
Se oli. Koko bussi muistaa tämän tapahtuman nyt koko elämänsä, joten tämä kaikki voitti.
Kyllä. He olivat vielä tietoisia siitä, että okei, no nyt tuo Jaakko Lainakin, että on loppuratkaisu ja heistui täällä bussissa tässä 3 varttia.
Mä uskon, että mä olisin hoitanut itse tämän tilanteen niin, että mä olisin nostanut käteni ylös sanoen, että jos teille käy, niin mä lähden nyt hakemaan sen Jaakkolan. Jonka jälkeen mä olisin etsinyt sut, olisi katsottu yhdessä aivan. Se loppuratkaisu ja sit mä olisin tuonut sut silleen, että no niin, löyty.
Ei saksalaiset tajunnut tätä. Ne olisi voinut tehdä ihan jäykki. Sama. Ne on vähän jäykki. Ne on vähän semmoisia sääntöihin orientoituja. Kyllä. Silloin mä rikoin sääntöjä ja se oli hieno hetki.
Säkään et ole ehkä se jätkä, joka ihan ensimmäisenä tällaiseen päätyy, mutta tässä on varmaan ollut niin kuin
tilaisuus.
Suuri intohimo ja sitten kyllä. Tilaisuus on niin kuin tarjoutunut. Niin.
Kyllä, kyllä. Kyllä musta asuu sitten se semmoinen vähän niin kuin kansalaistottelematon Jaakkola myös.
Tässä hei, mä otan tämän verran tähän kiinni. Mä olin katsomassa Openia elämäni ainoan kerran. Oliko 2016, kun Mikko Ilonenkin oli mukana St. Andrewsissa. Ja sehän meni uusintaan. Jack Johnsonin ja entisen suosikkini välillä. Ja Jack Johnson sen silloin voitti. Mutta se jäi näkemättä multa, koska mun oli lähdettävä väkisinkin hakemaan matkalaukut ja lentokentälle. Ja siis se on aika katkera kalkki.
Joo, joo.
Sä et voi lähteä katsoa sitä uusinta. Sä
muuten jos lento lähtee.
Niin.
Aivan.
Sitten sä lähdet.
Kyllä. Se on vähän huono hetki lähteä
kolmesta. Se oli pirun pois. Huono hetki. Ei niin kuin never again. No,
aivan.
Katsotaan, meinkö koskaan katsoa enää Openia, mutta näin.
Meistä ei ole nyt kumpikaan Sulham Cupissa seuraamassa tilannetta, mutta agenttimme toimittaja Tarja Hurme on. Tarja on ollut siis 3 mukana Ryder Cupissa, nyt ensimmäistä kertaa Sulham Cupissa. Ja Tarja viestitteli tuossa, että hän meni paikalle jo viime torstaina, oli ollut eilen haistelemassa Finca Cortesinissa ensitunnelmia tutustumassa paikkoihin. Siellä on kuulemma katsojia vielä tosi vähän. Kisahan alkaa vasta perjantaina. Upean ja vaativan näköinen kenttä, erittäin kaunis miljöö. Mutta sitten Tarja mainitsi, että logistisesti se on tosi haastava ja ahdas. Ja siellä on myös valtavasti korkeuseroja, väylät on kuin amfiteattereita, vinoinen lattioinen ja siellä on niin kuin hyviä rinnekatsomopaikkoja, mutta sitten taas niin kuin ryhmien seuraaminen siellä niin kuin väyliä kävelee, niin se on kuulemma tosi hankalaa. Et siellä varmaan sitten otetaan tukikohta ja seurataan siinä ja ehkä 2-3 tukikohtaa päivässä, mutta ryhmien mukana on tosi haastavaa kiertää.
Joo.
Mutta aika usein se on huippukisoissa sitten näin. Mutta Tarja on siellä, seurailee kisaa. Raportoi sunnuntaina siitä, mihin ottelu ratkesi. Golfista tietysti seuraa kisaa päivittäin ja sitten vielä Golf-lehti lokakuussa vähän palaa Sulham Cupin ja Ryder Cupin tunnelmiin. Semmoinen. Tarja vielä laittoi, että kaikki on tosi tyylikästä, mutta vähän pienimuotoisempaa kuin Ryder Cupissa.
Niin, Tarjalla on kokemusta molemmista. Sehän tästä nyt tekee niin kuin mielenkiintoisen tietyllä tavalla katsoa. Näitä niin kuin kumpaakin vähän vertailla. Mutta kyllähän se tietysti Ryder Cup on niin, kuin niin valtavan kokoinen
kyllä.
Tapahtuma ja instituutti, eikä se varmaan se vaan kasvaa siitä. Että jos haluttaisiin tämmöinen oikein suuri naisten golfin Ryder Cup tehdä, niin juolahtipa mieleeni, että olisi hieno kasata Euroopan ja Yhdysvaltojen yhdistelmäjoukkue, joka mittelee Aasian joukkuetta vastaan, koska siinä olisi aidosti niin kuin mielenkiintoinen katsoa. Siellä on taimaalaiset, korealaiset, ehkäpä jokunen japanilainenkin sinne mahtuu.
Minkä sanotaan sitten nimeksi, koska meillä on Ryder Cup, meillä on President's Cup, mikä tämän tapahtuman nimi olisi?
No, tämä olisi niin kuin Continental Cup.
Aivan. Sekin, kuulostaa rallilta.
Continental Cuphan pelattu, onko pelattu tenniksessä?
Saattaa olla.
Mutta en, mä muistan nimittäin tämän kuuleeni, mutta tämä nyt oli ensimmäinen, mikä juolahti mieleen, niin että ehkä se sillä lanseerattaisi. Mutta se olisi mielenkiintoinen oikeasti. Aasian naiset on niin kuin, kyllä se golfivaltikka kuitenkin vähän sinne on luisunut.
On se vähän näin, kyllä. Ruotsissa tämä on varmasti Sulheim Cup tänä vuonna iso tapahtuma. Ruotsalaiset on kyllä ollut laajalla joukolla käytännössä. Joka vuosi on ollut ruotsalaisia mukana. Nyt on 12 Euroopan pelaajasta 5 ruotsalaista. Sen lisäksi Tanskan Emily Kristin Pedersen täydentää pohjoismaalaisten. Eli puolet Euroopan joukkueesta tulee Pohjoismaista plus kapteeni Norjan Susan Pettersen. Pohjoismaat dominoi naisten Sulheim Cup-joukkuetta vahvasti. Suomalaisia ei nyt ole mukana ja se sillä sen kanssa me joudutaan nyt elämään.
Se on valitettavasti näin, mutta on toi tietysti sinänsä kaikkinensa, niin onhan toi niinku äärimmäistä, että joka toinen pelaaja on Pohjoismaista ja kapteeneita myöten, että onhan se niinku hämmentävä tilanne.
On se.
Mutta se kertoo, anteeksi kun jatkan samaa hengenvetoa, mutta kyllä se kertoo myös, nyt jos otetaan tähän tämmöinen niinku analyyttisempi katsaus, niin kyllä se kertoo myös siitä, että kyllä golf edelleen on vanhalla mantereella, niin se on hyvin miehinen peli. Hmm. Se on hyvin miehinen laji. Sen näkee jokaisella juttukeikalla, sen näkee myös tuolla, mennään siihen pelekkiin ja piakkoin, niin sen näkee siinä, että ei naisia kentällä juuri näy. Hmm. Et ani harvassa he on. Et kyllä niin kuin sitä, että pelattaisi määrissä golfia niin kuin naisten keskuudessa, niin se on harvassa maassa.
Näin se valitettavasti on. Ihan sama se on Brittein saarilla. Niin
ihan sama.
On se kyllä erikoinen se kuvio. Mutta nyt on naiset huippugolfin estradilla tällä viikolla ja sitä me seuraamme. Miehet pelas viime viikolla yhden Euroopan huippukisoista. BMW PGA Championshipin Wentworthissä, eli Euroopan torin DP World Tourin. Ei ole muuten vähän aikaa tullut Euroopan tori, mutta nyt tuli.
Kyllä välillä.
Välillä lipsahtelee.
Kyllä.
DP World Tourin lippulaivakilpailu. Antti oli suomalaisittain laiha. Kalle Samoja ja Sami Välimäki pääsivät kyllä katista, mutta sitten viikonloppu ei ollut kaksinen. Molemmilla sijoitus 74. Seurakin oli kyllä sitten kovaa, mutta pähkinät jäivät pieniksi.
Sen verran katsoin kilpailua ja sen verran seurasin tuloksia, että kyllä se Wentworthin kenttä on sellainen, että se kyllä rankoo kovalla kädellä. Et siellä oli siis ihan kärkipään pelaajia myöden, niin siellä on sitä tuplapokia ja triplapokiakin pelaajilla kortissa, joita sitten tämmöisessä ihan normaalikilpailussa äärimmäisen harvoin näkee. Että kyllä siellä niinku pokeja tulee, mutta ei tuplia eikä varsinkaan triploja. Mm. Mutta tuolla Wentworthissa niin ne tuplat tai triplat, niin
kyllä.
Niitä on lähes kaikilla.
Näin se on. Joskin oli myös paljon birdejäkin. Ryan Fox Uuden-Seelannin tykitti 18 alle paarin, otti uransa suurimman voiton lyönnin erolla Tyrell Hattonin ja Aaron Raihin. Jon Rahm yllätti, voiko sanoa, että Jon Rahm yllättää kuin neljäs?
Niin,
nyt mä taisin sanoa.
Niin mä taisin sanoa.
Vähän vaisumman kauden jälkeen, niin huippukisassa neljäs. Siellä oli aika tiukka myös kärkitrion takana muitakin kovia nimiä. Victor Hovland, Norjan stara, 5. ja Rory McIlroy, 7. Ruotsin komeetta Ludvig Åberg lähti päätöspäivään kärjessä, mutta sitten nyt oli vielä liian kova kisa Åbergille voittaa.
Päätöspäivä
76 ja 4 yli ja jaettu 10.
Nyt vaan niin kuin tietämättä, miten asiat on mennyt, niin tässä nyt todennäköisesti ei mennä ihan kauheasti metsään, jos sanotaan, että nyt oli vaan niin kuin liian kova paikka.
Joo.
Liian kovat odotukset, kun tajusit, että jaha, toinen viikko putkeen ja nyt on vielä iso kisa. Niin
kyllä.
sitten vähän valahti, mutta täytyy sanoa nyt palatakseni tähän tuplapokeihin ja triplapokeihin, että Ryan Foxin päätöskierroksen kolmas reikä oli triplapoki.
Joo.
Jonka jälkeen hän sitten paikkaili sitä etuisilla vielä kahden birdin verran, kunnes aloitti takaisin tekemällä 5 birdiä 6 reijän jaksoa. Se on siis, se on naurattavaa. Se on siis aivan käsittämätön putki tuolle kentälle.
Sitä ei monta kertaa vuodessa tapahdu, että kisan voittaja kortissa on päätöspäivänä triple bogey.
Siis sanoppa muuta, just tämä, että se on niin kuin niin eriskummallinen toi kenttä. Ja toki silti sitten sit voittotulos on silti niin kuin toi 18 alle, niin, ja kyllä. Siellä on triple bogey, niin kyllä se on niin kuin, kyllä siellä aika kovaa mennään.
Kalle Samojan ja Sami Välimäen pelit jatkuu sitten vasta ensi viikon Ryder Cupin jälkeen Skotlannissa Alfred Dunhill Links Championshipissa. Pelataan siis Ryder Cupia seuraavalla viikolla lokakuun alussa. Tapio Tapsa Pulkkanen on sen sijaan tällä viikolla mukana Ranskassa Open de France, eli Ranskan avoimet. Ei puhuta tenniksestä, vaan puhutaan golfista. Le Golf National, eli Ryder Cup-kenttä on kyseessä, ei siis tämän vuoden Ryder Cup, vaan tässä 2018 taisi olla. Pulkkasella alkaa olla kohta kiire, jos meinaa pelata ensi vuonna DP World Touria.
Pulkkasella taitaa olla, jos mä katsoin oikein, niin hän on ollut 22 starttia tälle kaudelle. Nyt on pelannut todella tiiviisti ja nyt tulee tällekin viikolle startti. Urakka miehiä. Tahti on ollut kova. Nyt tietysti ei varmaan enää varaa, että mitäänkin saa pelaamatta. Tilannehan hänelle ei ole ihan uusi. Hän on monesti löytänyt hyvän vireen syksyllä ja joutunut aikaisemminkin taistelemaan sen korttinsa puolesta. Mutta kyllä tilanne tietysti tällä hetkellä on tuskanen. Ja siinäkään mielessä tilanne ei ole uusi. Että niin kun katsoo pelillisesti, me ollaan toki tilastojen varassa ja tuloskorttien varassa. Mut ne samat tietysti niinku pelilliset elementit, jotka hänellä on ollut leimallisia jo usean kauden ajan, toistuu edelleen. Eli kyllä se avauspeli tuottaa liian suuria numeroita korttiin. Eli kun pitkälyöntinen pelaaja missaa sen avauksen, niin se on sitten yleensä niinku sellaisessa paikassa, että se maksaa sen lyönnin tai kaksi, ja niitä on tullut vaan niin kuin liikaa. Tämä nyt karkeasti ja yleistäen.
Kyllä.
Mutta kyllä se niin kuin hänen kohdallaan se trendi on ollut se.
Tilanne on siis se, että tällä hetkellä 117 pelaajaa DP World Tourin pistelistalla säilyttää kortin. Pulkkanen on sijalla 148. Siinä on 31 ukkoa välissä ja noin 100 pistettä Pulkkanen on rajan takana. Se sitten tarkoittaa vähän kisasta riippuen sellaista top 8-top 3 100 pistettä, eli kärkipään sijoituksia nyt Tapsalta huudetaan, mutta toiveita herättää se, että syksy on ollut kyllä Tapsa Pulkkasen vuoden aika, ja mä ainakin itse uskon, että erityisesti kalenteriin piirretty iskun paikka on sitten Skotlannissa Alfred Dunhill Links Championshipissa, jossa Pulkkanen tässä taannoin, en muista vuotta nyt enää, mutta
useampi vuosi siitäkin on.
Kyllä, pelasti käytännössä pelioikeutensa juuri samassa kisassa, oli neljäs ja kuittasi sillä sitten itsensä kiertueelle myös seuraavaksi kaudeksi.
Kyllä.
Mut hyvä viikko Ranskassa auttaisi kummasti nyt asiaa.
Joo, kyllä tässä tuttu tilanne, pakko oli pikkasen perata näitä Pulkkasen tilastoja, niin ei nyt oteta sen tarkemmin näitä, mutta että kun väyläosuman prosentti on alle puolet, se on niin kuin tuurin rankingissa sija 155, niin siinä, niin kuin, siinä annetaan niin kuin reilusti eteen. Eli tuolla ne kipupisteet tällä hetkellä on. Ja sitten tietyn tyyppisillä kentillä se korostuu. Tietyn tyyppisillä kentillä se niin kuin väylän missaaminen maksaa enemmän. Ja tietyn tyyppisillä sillä ei ole niin paljon väliä. Silloin hyödytään enemmän siitä, että päästään pitkälle, vaikka se pallo olisi raffissakin. Pukkanen pelasi muun muassa Kanarian saarilla, tämä on noin erittäin hyvän kilpailun. Se kenttä oli sellainen, että tuossa oli vähän tällainen niin kuin lomaresort-kenttä, että se sopii keskivertokolfarille siinä mielessä, että ei ole niin väliä minne lyö. Ja Pulkkasen kaltaiselle kaverille se sopii myös. Ja nyt kun me mennään sinne Alfred Dunhilliin.
Jep.
Kyllä. Siinä on näitä elementtejä, että tota...
Tässä valossa Skotlanti on se paikka, ei ehkä tämän viikon Le Golf National, joka muistetaan vielä Ryder Cupistakin, jossa oli aivan hurjat raffit ja kapeat väylät. Siellä ei niin kuin palloa menonut väylän ulkopuolta löytyy. Että odotusarvo on kyllä sitten parin kolmen viikon päästä Skotlannissa. Mutta toivotaan hyvää viikkoa Tapsalle, totta kai Ranskaa. Ensi viikolla sitten vuorossa Italia ja Ryder Cup, Marco Simone. Semmosta. Kilpagolfista vielä sellainen maininta Suomen PGA:n, eli ammattilaisten kattojärjestön mestikset palataan tällä viikolla. Muistatko Sami missä? Nyt mä en muista ulkoa. Jollain golfkentällä.
Voi luoja, lyö tänä muuta. Aamuna.
Siitä oli toimituskokouksessa tänä aamulla.
Tänä puhetta. Aamuna viimeksi puhuttiin siitä, mutta...
Ja nyt en muista.
Miten voi mennä? Ohi. Tämänkin tiedon saatte golf.fi:n nettisivuilta.
Näin se on. Siellä ratkotaan Suomen ammattilaisten mestaruus. Aleksi Hietala taitaa olla suurimpia suosikkia. Ihan, siellä on ollut noita meidän ykköskiertojen tai kakkoskiertojen jyriä on ollut aikaisemmin, mutta nyt ei ihan sitä luokkaa ole, mutta kovia pelimiehiä kyllä. Kenttä täynnä.
Kyllä.
Näin. Espanjan Englannin kautta sukelletaan nyt Turkkiin. Heitäs nyt Sami, heitäs semmoinen pieni briefi. Mikä sun fiilis näin muutamaa päivää Turkista palanneena on? Millainen jälkitunne jäi Belekistä?
Lähdin reissuun aika silleen niin kuin varauksellisella mielentilalla, koska mä oon vähän sellainen reissaaja, että mä ensinnäkin teen omat toimimatkoja. Mä tykkään kierrellä, kaarella, käydä pikkukylissä mahdollisuuksien mukaan, siis käydä semmoisissa autenttisissa paikoissa. Eli mä oon Kanarian saarillakin käynyt pari kertaa perhelomalla, niin jätetty sitten se Las Palmas ja Las Palomas ja whatever, niin aika nopeasti ajeltu sinne vuorille pikkukyliin, ja tämmöistä ei ole tarjolla Turkin Belekissä. Sitten toisekseen mä olin vähän skeptinen niihin kenttiin. Siellähän on 15 kenttää, on 16, taitaa olla tarkka määrä nykypäivänä. Oma mielikuva on se, että ne muistuttaa vähän liikaa toisiaan. Mennään siihenkin kohta. Ja sit se, että se on semmoista niinku uima-altaalla loikoilua ja seisovien pöytien mättämistä. Juuri sitä se on. Mutta se on myös tosi rentouttavaa ja helppoa lomailua. Ja kyllä mä näen sen viehätyksen. Näin sen viehätyksen siinä. Se on niin kuin, golf on hyvää, kentät on poikkeuksetta aika hyvässä kunnossa. Ne on niin kuin perushyviä. Väittäisin jopa, että se perustaso on siellä niin kuin ehkä korkeampi kuin monissa muissa suosituissa lomakohteissa. Siellä on muutama helmi, mutta ne peruskentät on hyviä. Hotellit on poikkeuksetta hyviä. Ruoka on hyvää. Se ruoka tarkoittaa nyt muutakin. Okei, Lohjalla kebab on ollut aina aika kova juttu. Terveisiä vaan lohjalaiskuuntelijoille. On se sitä itsellenikin vieläkin ainakin, kun tulen kentältä, niin aika useasti piipahdan kebabilla. Mm. Mutta tuolla saa kyllä ihan muutakin kuin turkkilaista jogurttia ja kebabia. Päinvastoin se oli aika monipuolinen se.
Se voi olla, että kebabia syödään täällä enemmän kuin siellä.
Mä luulen, että näin on. Ja kaikkinensa niin jäi positiivisesti kyllä yllätyin ja mennään kohta sitten taas niihin muihin elementteihin, mutta äkkiseltään sanoisin näin.
Okei. Sanois nyt vielä, siis mä en ole Turkissa edes käynyt, en muistaakseni ole edes lentokentällä pysähtynyt. Pari tilaisuutta on ollut, mutta mä oon ehkä sitten vähän työntänyt ne sivuun. Mutta siis sen verran on Belekin karttaa katsonut, että kyse on siis Turkin golf-rannikosta. Ja siinä on, kuinka monta kenttää siinä ensinnäkin on?
Mun mielestä siellä on niinku 9 golf-klubia, joilla on yhteensä 16 kenttää.
Yes.
Ja jotakuinkin näin on.
Ja ne on suurin piirtein rinta rinnan siinä rannikon tuntumassa.
Se on semmoinen parin 30 kilometrin aidattu alue. Siinä ei ole mitään autenttista, siellä ei ole aitoa elämää siis siinä mielessä, että siellä on hotelleja joitakin, siellä asuu noin 9000 paikallista ihmistä sillä koko alueella, että se kertoo sen, että se on hyvin
pientä. Onko se kaikki sen golfturismin palveluksessa?
Siellä on aika paljon myös viljelyä. Siellä on niin kuin paljon kasvihuoneita ja siellä kasvatetaan paljon niitä tuotteita, joita siellä nyt sitten myöskin kulutetaan. Sitten siinä on Antalajan kaupunki noin, no ehkä noin 45 minuutin ajomatkan päässä.
Antalajan lennot, eikö?
Vai joo, kyllä. Joo. Ja se on sitten semmoinen noin 2,5 miljoonan-3 miljoonan ihmisen kaupunki, että siellä riittää ihmisiä. Mutta se Pelek on siis, se on niin kuin rehtikupla, jossa siis se peruskonsepti on se, että sä ostat all inclusive hotellin erilaisin, no kaikki on enemmän tai vähemmän 4,5-5 tähteä. Sitten sä otat siihen pelipaketin, joko pääosin tietysti siihen hotellin omalle kentälle. Ehkä sitten pikkasen räätälöidään sille, että pääst pari muuta pelaamaan. Ja sitten on meri 5 minuutin kävelymatkan päässä poikkeuksetta. Ja sitten on isot uima-altaat ja you name it.
Ravintolat ja kaikki. Kahvilat ja kaikki.
Tässä hotellissa, missä mä olin, tää oli Cornelia. Siellä oli iso tämmönen seisovapöytä, buffet-ravintola, missä oli niinku kaikkia enemmän. Sitten siinä oli uima-allasosastolla, siinä ulkona oli vielä erillinen ravintola ja sen lisäksi oli pari muuta. Sitten voit niin kuin oman maun mukaan.
15-16 jotain semmoista golfkenttää, monella kun sä nyt vierailit siellä?
No mä ehdin nyt pelata 4 päivän aikana 5. Anteeksi, 6. 6 kentällä, koska sitten parina aikana päivänä pelattiin 27 reikää, eli siinä tuli sitten nähty niin kuin 4 kenttää. Meistä nyt tämä lasku vähän väärin. Mä pelasin siis hetkinen 7.
7. Lähti 5 ja nyt ollaan 7.
Nyt ollaan 7.
Joo.
Kyllä, koska viimeisenä päivänä ei pitänyt... Ei, kun 6. 6.
Joo.
Oli raskas reissu, vieläkin vähän hakkaa tyhjää, mutta siis 6 kenttää. Ja sitten aikaisemmin mä oon pelannut pari kenttää Suenio. Klubilla oli. Mä oon nyt sitten pelannut yhteensä 8 näistä 16, eli
aika hyvä peitto,
jonkin asteinen näkemys siitä, mitä siellä on tarjolla.
No onko se nyt sitten niinku siellä tietysti samalla alueella sieltä, onko ne nyt sit vähän niinku toistensa kopioita, siellä on tree lineit ja muutamia hienoja kuvia nähnyt kyllä Pelekistä, mutta löytyykö sieltä varianssia golfkentistä?
Mä sanoisin, että saisi löytyä enemmänkin. Joo. Tää on se mun niinku oma... että jos jotain miinusta siihen golfiin pitää antaa, niin se on se, että ne on hyvin tyypillisiä tämmöisiä niin kuin puisto tree line -kenttiä pääosin. Toki ne on niitä myös, jos ajatellaan, että suosikkikohteet esimerkiksi Espanjassa, niin on hyvin pitkälti samantyyllisiä. Mutta näissä voisi olla vähän niin kuin rohkeutta tehdä erilaisia kenttiä. Niitä on nyt viime aikoina tullut. Siellä on tämmöinen... Kullinan Links, mistä taitaa olla, no mä pelasin nyt yhden kentän, mä en tiedä onko siinä on 2 vai, taitaa olla 36 reikä. Husum Helst, se on niinku tämmönen hyvin linksmäinen kenttä aivan siinä meren rannassa, toki Permudelta pelataan, että sillä ei ole mitään tekemistä siinä mielessä niinku Linksin kanssa, mutta se on semmonen niinku rehti resorttikenttä, missä voi lyödä vähän joka suuntaan. Sit voi mennä takatiille, niin kuin me mentiin, ja pelata sitä 400 metristä par nelosta siihen niin kuin mereltä puhaltavaa vastatuuleen, jos haluaa haasteita. Eli siellä on niitä haasteita, mutta semmoinen niin kuin rehti resorttikenttä sieltä on ehkä niin kuin puuttunut, ja tämä Kalinan oli mun mielestä sen tyyppinen. Tämä on aivan siellä alueen länsipäässä. Sitten alueen itäpäässä on Lykia Links, josta mä oon kuullut suorastaan ylistäviä arvioita. Yritin moneen otteeseen saada itseäni järjestettyä sinne, mutta se ei nyt onnistunut. Ehkä oli vaan joku niin iso ryhmä siellä, ettei saanut lähtöaikoja tai jotain vastaavaa. Eli pari tämmöistä niin kuin hyvin links-like kenttää siellä on, mistä Lykia on niin kuin lähempänä sitä sen tyyppistä. Mutta muuten ne on niin kuin enemmän tai vähemmän samankaltaisia. Ehkä se Royal Montgomery Max näistä omista pelaamistani kentistä niin kuin on vähiten tämmöinen tree line -kenttä, että se on vähän avoimempi.
Onko se puhdasta autogolfia? Vai kävelänkö siellä?
Kyllä se käytännössä on autogolfia mun mielestä. Mutta moneen pakettiin autot ei kuulu. Se on aika tuntuva lisäkustannus, joten kyllä siellä myöskin kävellään. Mä sanoisin, että syyskuu ei ole kävelijän aikaa. Meillä oli se lämpötila oli keskimäärin 35 astetta.
Siinä on linksmiehelle niin kuin 20 astetta liikaa.
Siinä on 20 astetta liikaa ja se, se on todella uuvuttavaa. Kahtena aikana päivänä, kun pelattiin se puolitoista kierrosta, niin 6 tuntia pahdat sitä kenttää ympäri siinä helteessä, niin on aika tiukka.
Moni tykkää. Osalle tulee vilu, jos on alle 30 astetta.
Joo. Sanotaan, että se 30, tai sanotaan, ero 25 ja 30 asteen välillä on valtava. Mm. Ja ero 25 ja 35 asteen välillä on niin iso, että en ihan arvannut. Mä en ole noin kuumassa, nimittäin itse aikaisemmin pelannut. Ja kyllä se on aika hankala.
Ei se meri-ilmasto sitten, meri on ihan vieressä, niin ei se sitten viilennä sitä yhtään.
Vain näillä rantakentillä. Joo, sitten näillä treeline-kentillä, niin ei se tuuli niin paljon niin kuin tunnu.
Joo. No miten sä nyt luonnehtisit tämän kokemuksen jälkeen? Minkälaiset golfarit Turkista tykkää? Keiden sinne kannattaa lähteä?
No, golfhan ei ole siellä tänä päivänä sen kovan suosion takia mitenkään erityisen edullista. Mm. Tämä alustuksena siihen, että mä muistan, kun 4-5 vuotta sitten saattoi saada niin kuin tonnilla viikon reissun pelekkiä. Mm. Enää ei ole näin, eli kyllä se kierroshinta on siellä aika kova. Mutta mun mielestä niin kun vertaa, kun miettii niin kun muita suosittuja lomakohteita, missä golfarit käy reilusti, niin mä sanoisin, että rahalla saa siellä keskimäärin ehkä enemmän vastinetta kuin monessa muussa paikassa. Kentät on aika hyväkuntoisia ja pitää kuitenkin osata valita fiksusti, että missä pelaa. Sielläkin on sitä haitaria. Mutta keskimäärin siellä saa hyvää golfia, eli jos golf on keskiössä, niin silloin kannattaa, silloin tämä on niinku harkitsemisen arvoinen kohde. Eli jos riittää se, että pelataan golfia, syödään hyvin, otetaan iisisti, tarkoittaa ehkä uima-altaalla olemista tai meressä uimista tai jotain vesiaktiviteetteja, mitä on tarjolla, niin silloin tämä on hyvä vaihtoehto. Mm. Jos sä haluat yhdistää siihen jotain niinku museoita tai vanhan arkkitehtuurin ihmettelyä tai tämmöistä trekkausta tai ratsastusta tai mitä kukakin, niin tämä ei ole siihen oikeastaan mun mielestä sopiva kohde. Mm. Sitten on niinku helpompiakin ja monipuolisempikin vaihtoehtoja. Mutta jos sen golfloman tarkoitus on se, että pelataan vaan hyvä golfi ja otetaan niinku mahdollisimman lungisti, mikä monelle on itse asiassa just se golfloman, niin kuin, mitä sieltä haetaan, niin sitten toi on hyvä vaihtoehto.
Voisiko tuon tiivistää, niin siis kuulostaa siltä, kun sua kuuntelee, että jos niinku kaipaa helppoa golflomaa, niin sitten
on. Sitä se ehdottomasti on. Se on helppo ja sillä tavalla niinku huoleton ja turvallinen vaihtoehto.
Mites toi, mä en sanoisi siis ikinä, mulla on vähän sellainen kummallisuus, mulla on samanlainen vähän matkailuperiaate, kun sullakin tykkää ite seikkailla, missä seikkailenkin. Mä en ole itse asiassa niin kuin koskaan ollut all inclusive hotellissa, enkä oikein, mua vähän niin kuin vierastuttaa se konseptikin, mutta miten se toimii? Onko siinä mitään järkeä?
Oli siinä järkeä. Tämä on mun ensimmäinen. Tämä on herra, hyvät hyssykät, tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun mä olen kokeillut all inclusivea.
Hyödynsitkö kaiken?
En, koska siis päätin ja tajusin jossain vaiheessa sen, että tämähän, suomalainen ihminen reagoi tälleen, että ensimmäisenä tyhjennetään minibari ja sullotaan se niin kuin sinne matkalaukkuun, kun kaikki on ilmasta. Mm. Se on seuraava aamuna kuitenkin täys. Mutta sitten kun sä hetken mietit silleen, että niinku, et nyt et käyt syömässä silloin kun huvittaa, syöt mitä huvittaa, ei se ole sen kummempaa.
Niinpä.
Otat vaan iisisti ja keskityt. Yleensähän siinä on sitten myös niin, että jos sä pelaat hotellin omalla tai sillä kentällä, mikä on sen hotellin kenttä, niin siihen kuuluu myös niin kuin kierroksen aikana ja sen jälkeen kaikki ravintolan palvelut ja juomat. Ja kyllä mä näen, että kun sinne lähtee suomalainen golfari, niin siinä on sisäänrakennettu riski.
Kyllä.
Jos ymmärrät, mitä tarkoittaa.
Ymmärrän. Mä tiedän, mistä sä puhut kyllä, mutta mun on niin jotenkin itse. Mä en tiedä, mulla on se tässä semmoinen, onko sekin sitten suomalaista mentaliteettia, mutta mun pitäisi jotenkin sugestoida itseni tuossa siihen, että hei, sä olet maksanut tämän kaiken jo.
Juuri näin.
Ja sitten on kuitenkin semmoinen, että no en mä nyt, jos mä nyt otan sitten vaikka kupin kahvia ja no marspatukan voin tuosta ottaa mukaan.
Sä olet maksanut sen kaiken, niin, se on just niin. Niin.
Kyllä, kyllä. Sitä ja, voi puhua itselle selväksi vain, kun siinä menee.
Mutta sitten taas toisaalta, niin ei siellä niin kuin, eihän ihmisen olo ole hyvä, jos sä mätät niin kuin seisovasta pöydästä kolme kertaa päivässä liikaa, pelat 35 asteista golfia, juot illat pääksytysten siellä jossain uima-altaalla, niin ei sellaista jaksa. Minä en ainakaan, mutta omin silmin todistin, että osa jaksaa.
Kyllä. Yksi asia, mikä mielenkiintoinen Turkissa ja Belekissä, mä oon kuullut siitä useampaan otteeseen mainittavan, on sanottu, että siellä on kauhean niin kuin turvallista. Se on niin eristetty se alue. Ensimmäiseksi ei tule ehkä Turkista mieleen, että se on turvallinen kohde. Niin kuin kaikki poliittinen tilanne ja maanjärjestykset ja muut niin kuin tulee niin kuin tänne meidän Suomen silmille. Mutta Belekistä on sanottu, että siellä tuntee olonsa niin kuin tosi turvalliseksi. Okei, nyt on tietysti sitten, ollaan vähän ikävällä suunnalla Turkin maalla. Näkyykö siellä jotenkin tämä Ukrainan Venäjän tilanne?
No siinä näkyy itse asiassa sekä se, että sitten näkyy myös niinku Syyrian tilanne.
Ehkä se varmaan enemmänkin vielä Syyrian tilanne.
No Ukrainan sota näkyy tällä hetkellä akuutisti enemmän sen takia, että tavallisilla venäläisillä ei ole enää kovin montaa maata, mihin he voi lähteä niin kuin lomalle. Et ne on Arabiemiraatit, Taimaa ja Turkki on tällä hetkellä ne kolme suosituinta. Ja se tarkoitti sitä, että kyllä venäläisiä turisteja on erittäin paljon. Sen lisäksi on myös ukrainalaisia. Ja sekä ukrainalaisia että venäläisiä asuu pysyvästi, erityisesti Antalajan alueella. Satoja tuhansia, arvioiden mukaan noin 300 000 venäläistä. Noin 100 000 ukrainalaista. Vastaanotto on ollut alkuun hyvin ymmärtävä. Pikkasen ehkä on ruvennut mielialat sitten kääntyyn vastaiseksi. Siinä tulee sitten myös niin kuin erilaiset lieveilmiöt. Jos ihmisillä on paljon rahaa, niin sekä Venäjällä ja Ukrainassa korruptio on ollut aika suurta. Sitten siinä saattaa tulla myös muita ansaintamalleja, jotka rupeaa sitten Turkissa jo näkymään ja se nostattaa pahaa verta. Eli kyllä siinä tämmöinen pieni kytevä ongelman siemen on olemassa. Sitten kun tullaan tähän Syyrian kysymykseen, niin se on, Turkillahan on valtavan pitkä maaraja Syyrian kanssa. Tämä oikeastaan käytännössä varmaan niin kuin kurdialueiden kanssa, mutta sieltä tulee ja on tullut arvioiden mukaan siis 500 000 useisiin miljooniin syyrialaista pakolaista, joista X määrä edes elää Turkissa niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella. Ja Antalajan alueella arvioiden mukaan 500 000. Ja osittain tästä johtuen valvontakoneisto on kyllä niin kuin, no sä et huomaa sitä ennen kuin sä kiinnität siihen huomiota. Belekin alue on aidattu ja vartioitu ja näin, että se on niin kuin tosi turvallinen. Sinänsä siellä ei tarvitse pohtia yhtään mitään. Sitten me käytiin Antalajassa siellä vanhassa kaupungissa, mikä on tämmöinen niin kuin turismin kannalta merkittävä keskittymä, niin jossain vaiheessa rupesin katsomaan sitä kadun kulmissa sijaitsevia rakennuksia. Ja niistä löytyy poikkeuksetta 2 tai 3 videokameraa jokaisesta kulmasta. Eli kaikki kadut on siis valvottu.
Tuliko sulle siitä turvallinen vai turvaton olo?
No siihen voi suhtautua molemmin tavoin ja vähän molemmat. Tavallaan se, tämä on hyvin vierasta niin kuin Suomessa. Ja sitten taas esimerkiksi, no ihan esimerkiksi nyt Espanjaa tiedän, että siellä on niin kuin hyvin paljon tämmöisiä aidattuja ja valvottuja asuma-alueita. Ihan samasta syystä. Joillain golfkentillä on ollut sitä ongelmaa, että siellä on niin kuin päkistä viety tavaraa kesken kierroksen. Eli kyllä se, niin kuin nämä lieveilmiöt on muualla kuin meidän lintukodossa jo tunnistettavia. Et siinä mielessä ehkä se valvonta niin kuin toi turvallisen olon. Että sä tiedät, että se on niin kuin tehty turvalliseksi. Ja siinä on nyt syytä tasan se, että se turismi on sille alueelle ja Turkille niin tärkeä tekijä. Että kun siellä ensimmäisen kerran räjähtää pommi Antalajassa. Tai vaikka räjähtäisi Istanbulissa. monen sadan kilometrin päässä, niin, niin Antalajassa käy vuosittain yli 20 miljoonaa turistia, sen jälkeen siellä käy 20.
Kyllä.
Ja se estetään hinnalla millä hyvänsä. Mutta toinen puoli on se, että kun tiedetään, että Turkkikaan ei ole mitenkään demokraattinen valtio tänä päivänä ja tiedetään, että se tällä hiljennetään paitsi ulkopuolista, niin myös sisäistä uhkaa sillä valvonnalla. Mm. Ja se on sitten jo aika pelottava ajatus.
Kyllä.
Että kyllä siinä on molemmat puolet.
Mä tunnistan ton erittäin hyvin. Mä olen ollut Puolassa yhdessä pikkukaupungissa. Olen ollut siellä vaimon sukulaissuhteiden vuoksi tämmöisessä valvontahuoneessa. Ja se oli täynnä monitoreita. Pikkukaupunki ja hyvin semmoinen niin kuin rauhallinen, kodikas, erittäin viehättävä ja kaunis kaupunki. Ja sitä valvotaan niin kuin kymmenien kameroiden avulla. Se on kyllä jännä fiilis, mikä siitä niin kuin tulee, kun tiedostaa sen. Mä oon sen jälkeen aina kiehtonut, että olisi kyllä tosi mielenkiintoista tietää, mikä esimerkiksi Helsingissä on tilanne.
Mm.
Sitä ei tietysti mitenkään tuolla varmaan kadulla luukutella, eikä ehkä välttämättä mediallekaan ihan tarkkaan kerrota, mutta olisi kyllä jännä tietää. Se voi olla erilainen, mitä me kuvitellaan.
Se varmaan on erilainen, mitä me kuvitellaan, mutta joo, kyllä se on ehkä vähän vierasta. Nyt jos ajattelee itseään ihan turistina, niin kyllähän se niinku tuo semmoisen levollisen olon, että olet niinku, turistina olet hyvissä käsissä. Ja sitten se on vähän semmoista Jaakobin painia, että miten siihen suhtautuu.
Kyllä, kyllä.
Kyllä. Miten siihen suhtautuu, mutta tota noin niin...
No peleet kaikkinensa kuulostaa kohteelta, että siellä ei niinku hirvittävästi tarvitse sitä kuitenkaan pohtia asiaa.
Ei sitä tarvitse. Niin, sitä ei tarvitse pohtia ja sitten... Mm. Siinä on ehdottomasti puolensa. Ihmiset haluaa yleensä lomalla niin kuin vaihtaa vapaalle.
Mm.
Se on täysin mahdollista tuolla. Sanotaan, että se on tehty helpoksi.
Kyllä. Sanoisit, Sami, sä oot hyvä perustelemaan asioita ja tiedät miten mä minkälaisesta golfista mä tykkään. Jos on tämmöinen niin kuin vannoutunut links niilo, niin heitä joku semmoinen tosi väkevä argumentti, että miksi mun pitäisi lähteä pelaamaan pelekki.
Joo, no nyt sä vedit aika silleen niin kuin tiukan haasteen siinä mielessä, että mä en päässyt käymään nyt siellä Lykialinksissä, mutta mä sanoisin sen, näin, että ne parhaat kentät, mitä mä ehkä laittaisin järjestykseen tuolla Antalaja Golf Clubin PGA Sultan, tavallaan Turkin ykköskenttä, sitten Royal Montgomery Max, miksei se Kariakin, ja sitten tämä Kalinan Links. Niin ne on sitten kuitenkin sen tason kenttiä niin kuin omissa papereissa. Että ne on niin kuin, että jos arvostaa golfkenttäsuunnittelua, niin ei niistä voi olla pitämättä. Siellä on siis nerokkaan upeita, hienoja reikiä, todella hienoja yksittäisiä reikiä, ja olosuhteet on jatkuvasti hyvät. Ja sitten mun täytyy sanoa, että mä huomasin sen, että kun pelasin nyt Bermudan ruoholta, niin siitähän on aina mukava lyödä. Se pallohan on semmoisen niin kuin pikku vaahtomuovipatjan päällä siinä väylällä. Se on täysin eri nyt se tatsi kuin mitä se on. Mitä se on linksillä. Mutta sitten myös se, että se peli on, golf on golfia, mutta sitten miten se pallo käyttäytyy, kun se tulee esimerkiksi Bermudan forelle alas. Se on täysin eri juttu. Ja sitten myös se chippaaminen siitä forelta on täysin ihan eri juttu. Ja sitten kun mennään syvempään raffiin, niin se on niinku ihan oma maailmansa. Niin ihan jo sen takia, että on todella kiva päästä pelaamaan sellaisissa olosuhteissa, mitkä on sen verran kaukana siitä omasta niinku arkigolfista Suomessa. Että kyllä siellä niinku huomasi syttyvänsä siihen, että okei, että mä en nyt hanskaa ollenkaan tätä. Että tätä on tosi kiva niinku treenata ja tehdä tässä, kokeilla semmoisia lyöntejä, mitä mä en niin kuin St. Lawrencessa lyö.
Mä sanoin, että sä oot hyvä perustelu. Tää vähän puhutteli mua.
Onko näin?
On.
Hienoa.
Toi oli hieno perustelu.
Koska ihan helppo, mä tiedän, että sulla ei ole ihan helppo ehkä puhutella. Mutta tässä, ehkä tässä paistaa semmoinen tietynlainen innostuneisuus, koska mä kyllä niin kuin löysin sen innon
kyllä,
tuolla,
kyllä se susta
tuolla
huokuu.
Itsestäni.
Kyllä. Mä painan nämä sanat syvälle sydämeni ja jään tutkiskelemaan niitä.
Kyllä, sinne saa Suomesta käsin matkoja aika helposti, jos jossain vaiheessa purasee. Matka-ajankohta on muuten vielä.
Kerro, milloin sinne kannattaa mennä?
Niin kuin sanottu, niin nyt oli vielä aika poppa.
Joo.
Et ehkä se ei ole se paras ajankohta. Mä sanoisin, että ihan se syyskuun loppu, todennäköisesti paras ajankohta olisi lokakuu, marraskuun alkupuoli. Sen jälkeen alkaa se talven Etelä-Euroopan sadekausi. Säät on todennäköisesti hyviä, mutta täytyy varautua siihen, että erityisesti joulukuussa, tammikuussa, ihan ne helmikuun puoleen väliin asti, niin sitten tulee jo vettä.
Eli mä oon buukannut reissun lokamarraskuun vaihteessa. Arvaa, mihin mä lähden.
Joo. Et varmaan Bermudalle.
Skotlanti.
Joo. Mä olisin melkein arvannut tämän. Mutta nyt sulla sitten, jos ajatellaan, että pelattekin aika useasti kaksi reissua vuodessa. Syysreissu ja kevätreissu.
Aivan.
Niin se kevätreissu ehkä siihen johonkin maaliskuulle, niin Pelek on siinä, voisin ajatella, että on enemmän tai vähemmän parhaimmillaan silloin. Se on se toinen slotti.
Pitäisikö tähän niin kuin yleisohjeeksi oikeastaan? Mä aika usein mietin näin, vaikka mullakin on omat asenteeni ja ennakkoluuloni ja kaikki, niin kuitenkin anna golfille mahdollisuus yllättää. Se tekee niin aika usein. Ja se on selvästi Sami sutkin nyt yllättänyt.
Joo, siis toi on tosi hyvä pointti. Ja semmoinen niin golfin kuin elämänkin suhteen, niin semmoinen niin asenteellisuus yleensä niin estää näkemästä ja kokemasta asioita niin kuin todella tehokkaasti.
Kyllä.
Ja siihen semmoiseen niin kuin moraaliposeeraamiseen, mitä sanotaan, niin liittyy semmoiset tietynlaiset vahvat ennakkoasenteet. Ja kyllä harvemmin asiat ovat ihan niin yksiulotteisia, että ne on niin kuin joko fantastisia ja fantsuja tai sitten niin kuin ihan perseestä. Ja sillä harmaalla alueella on niin kuin monenlaisia värejä, sit kun ne haluaa nähdä. Ja kyllä ne niin kuin yleensä aina yllättää positiivisesti.
Tähän me päätämme. Kiitos.
Päätetään sitten vaikka tähän.